Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Ana Serafin. Moldova, Georgia și Ucraina au semnat la Bruxelles acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Entuziasm ponderat pe străzile Chișinăului.
E un lucru foarte bun pentru cetățeni, pentru Ungheni și pentru Republica Moldova. Suntem foarte bucuroși că în curând vom trăi ca în Europa.
Nu ne bucurăm. Nu de acord.
Dar de ce nu sunteți de acord?
De atâta că trebuie să te duci la dânsi și nu mă sprimle, dar de lucruri ei nu-ți dau.
Ritmul reformei justiției moldovene este prea lent, cred unii experți de la Chișinău. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești și un interviu din estul Ucrainei cu președintele așa numitului Parlament al Novorosiei, Oleg Țarev, de la Donețk. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vorbind la Bruxelles la semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, premierul Iurie Leancă a spus că integrarea europeană a devenit unica opțiune a Republicii Moldova în politica externă. Știm cât de complicat este drumul, a declarat Leancă într-o alocuțiune rostită în franceză, spunând că promotorii moldoveni a integrării au nevoie în continuare de sprijin.
Mesdames et messieurs, je voudrais continuer ce discours dans une autre langue officielle de l'Union européenne.
Leancă și-a rostit a doua parte a discursului în ceea ce a numit altă limbă oficială a Uniunii Europene, limba română, care este și limba țării mele, am citat. Premierul a amintit moldovenilor că alegerile de la toamnă vor trebui să cimenteze cursul european. A mai semnat astăzi acordul de asociere cu Uniunea Europeană Georgia, iar Ucraina, care semnase mai de mult partea politică, a semnat-o și pe cea economică. Statele Unite au felicitat cele trei foste republici sovietice pentru pasul major înspre apropierea de Uniunea Europeană și au spus că le vor sprijini mai departe integritatea teritorială. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să-l nominalizeze pe fostul premier al Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, la conducerea viitoarei Comisii Europene, care își va începe mandatul la toamnă. Pe 16 iulie, Juncker va cere încuviințarea Parlamentului European. Nominalizarea politicianului de centru-dreapta a fost făcută în ciuda opoziției puternice a premierului britanic David Cameron. Votul a fost de 26-2. S-a mai opus premierul Ungariei Viktor Orban. Tradițional, președintele Comisiei Europene era nominalizat prin decizie unanimă. Liderii Uniunii Europene au decis la summitul lor de două zile încheiat astăzi la Bruxelles să nu impună sancțiuni adiționale Rusiei din cauza acțiunilor din Ucraina, dar au pus-o la curent cu așteptările pe care le au pentru următoarele 72 de ore. Solicitările prezentate într-o declarație includ un armistițiu în estul Ucrainei între forțele guvernamentale și separatiștii proruși, revenirea grănicerilor ucraineni la punctele de control la frontieră, eliberarea ostaticilor capturați de insurgenți, inclusiv observatori ai OSCE și lansarea unor negocieri substanțiale despre aplicarea planului de pace al președintelui ucrainean Petro Poroshenko. Declarația mai cere un mecanism de verificare monitorizat de OSCE. Uniunea Europeană a promis să evalueze progresele la 30 iunie și să decidă atunci dacă ia noi măsuri.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Semnarea astăzi la Bruxelles a acordului de asociere și liber schimb între Moldova, Georgia și Ucraina și Uniunea Europeană este văzută de liderii politici europeni și din aceste țări drept un pas important spre apropierea de valorile comunitare și deschide calea spre dobândirea calității de candidat la Uniunea Europeană. Un pas important în direcția europeană, cum l-a calificat președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Liliana Barbăroșii a urmărit evenimentul la delegația Comisiei Europene de la Chișinău.
Printre participanții la dezbaterea organizată la Chișinău de delegația Uniunii Europene, puțini sunt cei care privesc cu optimism absolut în viitor, după ce Moldova a semnat astăzi la Bruxelles acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Motivul esențial al îngrijorărilor este firește posibilă reacție a Federației Ruse. Din mai multe încercări dau totuși de un optimist, Iurie Fală, director al unei asociații de producători de fructe. Autoritățile de la Chișinău nu exclud că fructele și legumele vaccinele ar putea fi următoarele produse moldovenești la care Rusia să le găsească cusuri pentru a le restricționa accesul pe piața sa, pedepsind astfel Moldova pentru apropierea sa de Uniunea Europeană. Iurie Fală este totuși încrezător că perspectivele sunt luminoase chiar și cu aceste eventuale restricții.
Sperăm în Uniunea Europeană să valorificăm aceste cote și să reușim să dezvoltăm, să exportăm în Ucraina, că până în prezent noi n-am exportat în Ucraina, dar sperăm că de începând cu acest an să exportăm mai mult în Ucraina, pentru că Ucraina are aproape 46 de milioane de consumatori care import și o mulțime de fructe. O să fie greutăți, însă nu o să fie atât de dramatic cum își fac închipuire mulți.
Agricultorii moldoveni sunt cei care au afișat până acum cele mai mari îngrijorări legate de felul cum se va răsfrânge liberalizarea comercială prevăzută de acord asupra afacerilor lor. Mai ales că așa cum o arată exemplul vinului produs interzis în urmă cu jumătate de an pe piața Rusiei, dar care nu a reușit încă să-și atragă pe deplin aprecierea consumatorului european, producătorii moldoveni rămân a fi extrem de vulnerabili la astfel de greutăți. Viceministrul Economiei ei Octavian Calmâc a căutat să-i liniștească.
Interesați și vom depune toate eforturile ca toate aceste regimuri comerciale preferențiale să rămână în vigoare. Acest acord creează oportunități, eu aș zice mai mult pentru business-ul din cadrul CSI-ului, care nu are acces preferențial spre piața comunitară, în procesarea produselor, materiilor prime sau semifabricatelor din spațiul CSI, procesarea lor pe teritoriul Republicii Moldova și exportul ulterior în piața comunitară cu o valoare adăugată extrem de mare.
Prin fondurile EMPARD, Moldova ar putea primi deja anul viitor în jur de 300 de milioane de lei pentru agricultură. Constantin Ojog, director al Agenției de Dezvoltare Rurală, își leagă speranțe mari de venirea acestor bani.
Eu văd probleme la capitolul de valorificare acestor fonduri, că fiindcă ei este nevoie de valorificat corect, sunt reguli de valorificare.
Economistul Ion Chișlea de ani buni își publică analizele într-un ziar de profil de la Chișinău. Care sunt dificultățile de bază pe care le anticipează? Azi l-am întrebat.
Există și o capacitate scăzută de schimbare, chiar și în rândul mediului de afaceri, în rândul business-ului, pentru că majoritatea s-a obișnuit să lucreze fără a investi în performanță, fără a investi în tehnologie, în oameni, dar odată întrând pe piețele europene, trebuie să facă față competiție și pentru asta trebuie să aibă și oameni calificați, trebuie să aibă și tehnologie, deci la noi, de fapt, nu se investe nimic în acest domeniu.
Capacitatea autorităților de a face reforme pe potriva așteptărilor Uniunii Europene este un alt motiv de nesiguranță care predomină în discuția despre punerea în practică a acordului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce vedem s-a moldovenit de rând, cei de pe stradă despre ziua de astăzi? Este ea o zi istorică, așa cum o văd politicienii puterii? A căutat să afle Ala Ceapai.
E un loc foarte bun pentru cetățeni, pentru Indiu și pentru Republica Moldova. Suntem foarte bucuroși că în curând vom trăi ca în Europa.
Nu ne bucurăm. Nu de acord, nu.
Dar de ce nu sunteți de acord?
De atâta că trebuie să te duci la dânsi și numai sprimle, dar de lucru ei nu-ți dau. Numai în vizită.
Не знаю, если честно, я не в восторге от этого, не принимаю, и я думаю, что ничего хорошего из этого не будет. У нас же в основном что, сельское хозяйство больше всего развито. Вот я и слышала о том, что сельское хозяйство убивают на корню. Поэтому я не вижу в этом ничего хорошего. По крайней мере, может быть, в ближайшие лет 5 точно.
Așa însemnată astăzi e pentru Moldova și ne bucurăm că pe viitor vom avea un trai decent.
La ce schimbări vă așteptați?
La schimbări bune, evident, la salarii bune, la pensii bune, la un trai mai bun, la o viață cum duce o viață Europa cetățenii din țările europene. Să fie schimbări mari în justiție, eu mă gândesc că corupția asta mai liniște o leacă.
Dar credeți că e o zi istorică pentru Moldova?
Nu e zi istorică, că, mă rog, încă trebuie mult de făcut. Trebuie să lucrăm mult asupra noastră, ca să întrăm fetul în Europa.
Nu aș crede, mă rog, că e o zi istorică. Nu știu, am vedea mai departe cum s-a observat, dar așa zi de rând.
Мы давно этого ждали, мы надеемся, что все-таки изменится жизнь к лучшему, что будут наши детки жить в лучших условиях, чем прожили мы, их бабушки, дедушки. образование лучше, рабочие места, чтобы наша молодежь не уезжала. То есть надеемся только на все самое лучшее, самое хорошее. И если мы видим, что в Европе действительно люди свободны, люди живут нормально, хорошие зарплаты, хорошие пенсии, молодежь вся не разъезжается, как у нас. Поэтому я считаю, что молодцы так держать и в добрый час, и с Богом.
Зі історика центру Республіка Молдова. Ну, ми мерген пікалі європеяна, ми путем сідивінім у цар проспер. Чей кари не кяман у нюня, чей ва мала, ан кари ми ам фос депортаць, ам фос умиліць, ам фос шантажаць. Тут тимпу ж сентем шантажаць ін зіо де астець. І не ау нічо шанса са ntoarcă курсул ностру європеян. Кит ну ар урла пі срезь, кит ну ар плати пенсіонари, бătrânii aceștia să iasă cu drapelele acestea roșii, nimica nu o să câștige din asta. Fiecare cetățean înțelege unde ne duc ei. Noi am fost acolo. Să duc ei acolo dacă așa doresc. Să ne lăsă în pace.
La Bruxelles, momentul de astăzi a fost privit ca o realizare importantă pentru parteneriatul estic și o realizare extrem de importantă pentru cele trei țări care fac eforturi să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Eforturi care vor trebui susținute în continuare cu aceeași consecvență și tenacitate. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Iurie Leancă.
Domnule premier, ați declarat la Bruxelles că integrarea europeană a devenit unica opțiune în politica externă. Evenimentul este mult mai important pentru Bruxelles sau este mult mai important pentru Republica Moldova?
Pornesc de la înțelegerea că acest eveniment este important în primul rând pentru Republica Moldova, care își dorește această apropiere de Uniunea Europeană, fiindcă asta înseamnă sprijin decisiv pentru finalizarea procesului de transformare a Republicii Moldova, de modernizare, de europenizare. Dar, bineînțeles, ce este și în interesul Uniunii Europene, dar și în interesul partenerilor noștri estici, fiindcă o Republică Moldova democratică, funcțională, stabilă, previzibilă, este și în interesul partenerilor noștri din vest, dar și celor din est.
Entuziasmul liderilor țărilor semnatare e comparabil cu entuziasmul cetățeanului moldovean?
Îmi vine greu să cuantific exact și să compar acest entuziasm. Ceea ce pot să zic este că astăzi am văzut în sala unde a fost semnat acest acord, dar și acordul cu Georgia și cu Ucraina, domina o atmosferă solemnă și o atmosferă de satisfacție că s-a ajuns în această zi, o zi care înseamnă un pas înainte spre o Europa mai puțin divizată, spre o Europa mai puternic integrată economic, dar și politic. În ceea ce privește cetățeanul din Republica Moldova, sunt convins că o bună parte din concetățenii noștri apreciază acest eveniment la justa sa valoare, înțeleg importanța lui nu doar pentru Republica Moldova pe ansamblu, dar și pentru fiecare cetățean și familie în parte. Suntem conștienți că mai e nevoie de o comunicare foarte activă, de explicare ce am făcut noi, de ce am făcut și care sunt aceste efecte pozitive, urmare a faptului că astăzi acest acord a fost semnat.
Domnule premier, admiteți că forțele anti-europene, anti-occidentale au reușit să discrediteze ideea de eurointegrare și de asta numărul euroscepticilor mare care mai există în Moldova?
Ei nu au reușit să discrediteze sub nicio formă, că după toate sondajele pe care le-am văzut eu, majoritatea cetățenilor din Republica Moldova crede cu tărie în faptul că integrarea europeană este unica cale de a dezvolta Republica Moldova, de a ne debarasa de anumite vicii pe care le-am moștenit din fostul sistem și de la fosta, în mod special, guvernare, cum ar fi corupția, cum ar fi sărăcia, cum ar fi instituții în care cetățenii încă nu au încredere. Dar este adevărat că din cauza acestei propagande ieftine și foarte speculative, cu elemente extrem de primitive cu care operează ei, au reușit să se inducă o anumită confuzie, o stare de neînțelegere în mințele mai multor concetățeni de ai noștri. Și pe acest motiv, operând cu argumente, cu fapte foarte clare, trebuie să comunicăm cât mai mult cu cetățenii noștri. Și eu sunt convins că moldovenii au și decență necesară și bunul simț și capacitatea de discernământ, ce e cel mai important, și vor ști să separe grâul de neghină.
A fost premierul Iurie Leancă în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15. 10 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu președintele așa numitului Parlament al Novorosiei, Oleg Tsarev, de la Donetsk. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna moldovenească a fost dominată de pregătirea și acum semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. O retrospectivă realizată de Alea Ceapai, stând de vorbă cu Valentina Basiul de la ziarul Adevărul și cu Oleg Cristal de la Televiziunea Publică.
Semnarea acordului de asociere este evenimentul care a marcat nu doar această săptămână, ci și istoria tânărului stat Republica Moldova, crede redactorul șef de la Publica TV, Oleg Cristal.
Un eveniment care de fapt este unul istoric și este aproape la fel de important ca și declarația de independență a Republicii Moldova. Aceasta este o nouă filă în istoria țării noastre și în procesul de modernizare a societății. Nu este un scop în sine să ajungem în Uniunea Europeană, ci trebuie să ne modernizăm și să avem o viață a oamenilor simpli la fel de bună ca și în statele europene, unde statul are grijă de proprii cetățeni, justiția este liberă și corectă, oamenii de afaceri au condiții pentru să-și dezvolte business-ul, iar taxele sunt plătite de către toți echitar de la stat, astfel ca și bugetul de stat să fie în stare să finanțeze proiecte de infrastructură, spitale moderne, școli unde studiile sunt de calitate, etc., etc. Cu siguranță acest eveniment va marca următorii poate 10 ani ai Republicii Moldova, când vom fi implicați într-un proces probabil și mai complicat de modernizare internă și de negociere a statutului de candidat și poate chiar a cederii în Uniunea Europeană.
Oleg Cristal atrage atenția și asupra acțiunilor hotărâte a SIS-ului și Procuraturii Generale întreprinse chiar în ajunul semnării acordului de asociere, și anume reținerea a două persoane bănuite de implicarea în pregătirea unor acțiuni subversive de natură să prejudicieze securitatea și integritatea teritorială a Moldovei.
Aceste acțiuni înțeleg că vin în contextul semnării acordului de asociere de către Republica Moldova și așa cum se vehicula anterior în presă, sunt acțiuni gândite din exterior și realizate în Republica Moldova cu ajutorul unor forțe extremiste. Sper din tot sufletul ca instituțiile statului să fie în stare să facă față unor astfel de provocări, astfel ca până Parlamentul de la Chișinău ratifică acordul de asociere, dar și în toamnă când sunt așteptate alegeri parlamentare complicate, să nu există nicio situație de destabilizare ca să evităm violențe, așa cum se întâmplă, din păcate, în statul vecin Ucraina.
Redactorul șef adjunct de la Cotidianul Adevărul, Valentina Basiul, trece și ea în revista evenimentelor cu impact semnarea acordului de asociere, însă atrage atenția și la acțiunile sau declarațiile adversarilor integrării europene.
Am văzut azi niște reacții din partea partidelor de stânga și mă refer aici în primul rând la domnul Dodon, care știm foarte bine că are o susținere financiară și politică de la Moscova, care a calificat acest eveniment de tunel. Deci, pe de o parte, avem partidele de la guvernare care susțin că asta este cel mai important eveniment și, după mine, într-adevăr, este cel mai important eveniment și o altă categorie de partide cu cordoane umbilicale spre Moscova care susțin contrariu. Cred că partidele de la guvernare și demnitarii pe care îi avem în fruntea țării au timp suficient să facă reforme. Pentru că de acum încolo ne așteaptă o muncă enormă. Dacă până astăzi am profitat într-o oarecare măsură de criza din Ucraina, criza provocată de Rusia și am fost primiți un pic așa cu cec alb, acum va trebui să muncim și mai mult ca să demonstrăm că am meritat să fim primiți în acest club deocamdată. N-am ajuns în familia mare, dar dacă vrem să mergem mai departe, departe va trebui să muncim enorm.
A fost opinia jurnalistei Valentina Basiul din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit cu puțin timp înainte, moldovenii sunt circumspecți că semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană va însemna automat și însușirea valorilor democratice ale Uniunii Europene. Printre cele pe care și le dorește cel mai mult moldovenii este și independența justiției. Mai multe asociații obștești care urmăresc procesul de reformă în sectorul justiției au prezentat astăzi, în cadrul unei meze rotunde organizate de IDIS Viitorul, un bilanț al realizărilor din domeniu. Experții constată că până acum, din cele 264 de acțiuni prevăzute în planul de acțiune, au fost realizate 157, ritmul de progres al strategiei de reformă fiind considerat unul lent. Ce acțiune așteaptă să fie realizate, în opinia specialiștilor, după semnarea acordului de asociere, aflăm din relatarea Tamarei Grejdean.
Raportul procentual între sarcinile realizate și angajamentele restante, așa cum l-au calculat experții, este de 59-41. Cu date similare operează și Ministerul Justiției. Experții atrag însă atenția că datele acestea rezultă din bifarea mai mult formală a unor acțiuni realizate, fără să prezinte și nuanțele, constată Olesea Stamate, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă.
Prioritățile pe care le-am identificat noi pentru perioada imediat următoare, care urmează a fi realizate, optimizarea hărții deslocării instanțelor judecătorești, asigurarea implementării noilor reglementări ce țin de cariera, selecția, promovarea și evaluarea performanțelor judecătorilor. Ne lipsește în principiu legea privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, care este în discuție deja de mai mult de un an și jumătate. Celelalte legi și regulamente fiind deja aprobate.
De asemenea, ONG-știi insistă să fie dusă la bun sfârșit reformarea Procuraturii Generale, esențială pentru un sistem justițiar integru. Deși există un concept de reformă elaborat de un grup de experți, preluat mai apoi de o comisie creată de Parlament, lipsește vehiculul principal, un proiect de lege ce ar da finalitate muncii făcute până acum, spune Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, cel care a condus primul grup de lucru.
Grupul de lucru, adică grupul de experți, nu vedea necesitate în adoptare din Parlament a concepției. Concepția era doar cale de parcurs. Parlamentul trebuie să adopte proiectul de lege despre care până acum nici nu s-a discutat și nici nu este înregistrat un asemenea inițiativă în Parlament. Asigurările care le-am primit era că până la 1 mai proiectul de lege va fi votat deja de către Parlament, totuși având în vedere procedurile din Republica Moldova acest lucru nu va fi posibil, Parlamentul nu dorește să voteze acest proiect de lege fără avizul Comisiei de la Veneția, iar proiectul nici nu este înregistrat în Parlament, nimai vorbând deja de solicitarea opinii.
Cei care au monitorizat constant reforma în justiție consideră că rămâne o prioritate modificarea cadrului legal și nu asigurarea aplicării legii. Experta Mariana Calughin susține că însăși abordarea legislativului este una dezechilibrată.
Bunoară sunt sprite salariile judecătorilor, fără însă a eficientiza mecanismul de responsabilizare a acestea. Și bineînțeles că din punct de vedere al prevenirii corupției, o astfel de abordare este absolut ineficientă.
Drept un indiciu elocvent al reformei poate fi considerată statistica condamnărilor pentru acte de corupție, opinează experții. Ei privesc cu scepticism ultimele condamnări în care sunt vizați judecători din teritoriu, pentru luare de mită de 2-300 de dolari și nu cei cu palate de milioane despre care scrie presa de investigație. Experții au ajuns la concluzia că trebuie să exercite o mai mare presiune asupra legiuitorilor pentru a avea certitudinea că poziția și propunerile lor se vor regăsi în proiectele adoptate de Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră de internet europaliberă.org partea întâia a proiectului realizat de Alexandru Eftode și finanțat împreună cu fondul Visegrad 4, Istorii din Noua Europa. Primul documentar video este tocmai despre lungul drum al României către independența justiției. Și astăzi la Bruxelles, la semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, președintele Ucrainei Petro Poroșenko a vorbit despre agresiunea externă cu care se confruntă țara sa și care este un motiv în plus de satisfacție la semnarea acordului de asociere. Fără să pomenească numele Rusiei, Poroșenko a spus într-un discurs rostit la Bruxelles că și-ar fi dorit ca semnarea înțelegerii să aibă loc în condiții mai prielnice pentru Ucraina, dar și pentru Moldova și Georgia. Nesemnarea acordului de către fostul președinte ucrainian Victor Ianukovici la Vilnius în toamna anului anului trecut a fost urmată de mari proteste de stradă, soldate cu schimbarea guvernului și cu anexarea Crimeei de către Rusia, și acum cu lupte grele între forțele guvernamentale și separatiștii proruși din regiunile din estul Ucrainei. Aflat la Donețk, corespondentul nostru Andrei Babitski a stat de vorbă cu președintele așa numitului Parlament al Novorosiei, Oleg Țarev de la Donețk. Corespondentul nostru a întrebat ce fel de negocieri ar putea fi acceptate în acest moment de Republicile Populare Donețk și Luhansk.
Trebuie să obținem încheierea războiului. Acesta nu se va încheia atât timp cât aici, pe teritoriul Republicilor Donețk și Luhansk, în Novorosia, se vor afla Garda Națională, detașamentele speciale ale Ministerului de Interne, subdiviziunile armatei ucrainene, care s-au compromis în operațiuni de reprimare.
Credeți că în situația actuală despărțirea trupelor aflate în conflict este în general posibilă?
Altfel, încetarea focului nu va fi posibilă. Când trupele ostile se află în contact direct, când un număr atât de mare de oameni înarmați stau față în față, este aproape imposibil să controlezi situația și să oprești focul, oricât de mulți observatori ai trimite. Veți vedea, noi vom încerca, dar cum vor derula lucrurile atâta timp cât aici se vor afla trupele de ocupație, nu se știe. Și este clar că situația nu va putea fi stabilizată.
Stabilizarea situației nu va putea.
Aveți probabil ceva informații de la Kiev. Cum credeți, acolo există forțe gata să meargă la retragerea trupelor? A întrebat Andrei Babitski.
Deocamdată, partidul războiului la Kiev e mai puternic decât partidul păcii. Din păcate, așa este. Elita politică de la Kiev, cea care a salutat Maidanul, care a adus lucrurile la un război civil, este și finanțată și alimentată ideologic de Statele Unite ale Americii. Iar americanii și-au propus ca aici, în centrul Europei, să fie război, să fie cer Rusia cu Europa, iar economiile acestor țări să fie și ele atrase în conflict și slăbite. Și din păcate, iată că această parte a elitei pseudo-ucrainene lucrează acum împotriva Ucrainei, împotriva cetățenilor Ucrainei.
Elita, ona работает сейчас против Украины, против граждан Украины.
Acum câteva luni ați declarat public că nu susțineți anexarea Crimeei. Ce atitudine aveți astăzi față de această problemă, a întrebat corespondentul nostru.
Dacă atunci acest lucru nu ar fi fost făcut, mă tem că și acolo ar fi fost lupte la fel ca aici și ar fi murit oameni.
Adică atitudinea dumneavoastră s-a schimbat?
Nu vorbesc acum despre faptul că susțin sau nu, vorbesc despre faptul că existau alte scenarii care, din cauza acțiunilor puterii de la Kiev, din păcate nu s-au realizat. Țin minte, am participat la acele consultări, solicitările celor din Crimeea erau aproape ca ale noastre, doar că, spre deosebire de noi, ei cereau direct confederație. Ei vroiau forțe armate proprii pentru că nu aveau încredere în Kiev și vroiau să ducă politici independente în domeniile cultural și financiar. Ei erau de acord să rămână în componența Ucrainei, cu simbolică ucraineană, cu grăniceri și vameși ucraineni. A răspuns la asta, Kievul a deschis dosare penale împotriva liderilor Parlamentului din Crimeea. A spus, nu, numai stat unitar. Urmărim același scenariu care este și aici, numai stat unitar. Noi vom face ordine, îi vom închide pe toți. Așa a fost situația acolo, cei din Crimeea nu aveau altă ieșire, trebuiau să se apere și să-i apere și pe oameni. Aici a fost același lucru. Dacă acum câteva luni puterea de la Kiev ar fi spus, bine, de acord, haideți să discutăm chestiunea autonomiei sau a confederației, haideți să soluționăm problema celei de-a doua limbi de stat, lucrurile ar fi evoluat cu totul altfel. Pentru că solicitările noastre erau simple. Oare chiar a fost mai simplu să fie omorâți oameni, să fie distrusă țara, decât să fie soluționate niște probleme? Limba rusă ce are? Ce e rău în asta, în limba rusă, pe care o vorbește minim jumătate din populația Ucrainei? De ce ar fi fost atât de grav să fie făcută a doua limbă de stat? De ce ar fi fost atât de grav ca atribuțiile financiare și culturale să fie transmise regiunii?
În opinia dumneavoastră, așadar, destrămarea țării ar fi inevitabilă? A mai întrebat Andrei Babitski.
Nu, надо сказать, что мы имеем то, что имеем.
Avem ceea ce avem. A avut loc un referendum, oamenii și-au făcut alegerea. Mai departe, sarcina noastră în calitate de parlamentari este să reflectăm voința oamenilor și să o îndeplinim. Și cu asta ne vom ocupa. Cum vor decide oamenii, așa vom face.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Angela Chicu, redactor șef al ziarului Vocea Poporului.
În numărul de astăzi, ziarului național Vocea Poporului, în materialul din pagina 2 cu titlul Sindicatele propun noi mecanisme de îmbunătățire a condițiilor de muncă, puteți afla ce fel de mecanisme de îmbunătățire a condițiilor de muncă propun sindicatele. Tot în acest context, în pagina 6, în cadrul campaniei informaționale 12 zile de combatere a muncii grele a copiilor, ați putea citi un material cu titlul Accident regretabil, soldat cu invaliditatea unui minor. Iar în pagina 7, aflați care sunt țările cu cele mai grele condiții de muncă, ținând cont că femeia ne dă viață. În pagina 8, la rubrica Sănătate, citiți despre situație în domeniul reproductiv, precum și datele statistice privind nivelul de mortalitate a femeilor în Moldova.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului de astăzi, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio